Eta gaur hasiko dira osasunaren autogestiorako jardunaldiak Errekaleor auzo askean. Honen inguruan mintzatzeko bertako kidea den Irune dugu telefonaren bertzealdean. Egunon Irune?
Egunon.
Egunon, zer moduz, dena prest gaurko egunerako?
Bai, hortxe gaude, prestatzen.
Hoixen gaur eta larun batera bitartean izango dira jardunaldi hauek. Lehenik eta behin, nondik sortzen da jardunaldi hauek antolatzeko beharra edo nahi hori?
Bueno, ba, azken finean osasuna edo, ba, beste bizitzaren beste arlo bat da, eta ba, honen inguruan ba, pertsona batzuk ere kezkatzen gara, eta uste dugu ere autogestionatu behar ditugula, edo ikasi behar dugula autogestionatzen. Eta ba bueno, auzoan gauden pertsona batzuk ba kezka hori daukagu buruan eta uste dugu ere horretan ikasi behar dugula eta pizkat hortik dator, ez?
Aurretik egin izan dira ez dakit jardunaldiak, baino ikastaroak edo ez dakit ja daramatzute urte kuadrilla bat, 5 urte baino gehiago eta ez dakit aurretik egin diren ikastaroak edo osasunaren autogestioaren inguruko jardunaldiren bat.
Ba, jardunaldi bezala ez dakite egin diren noizbait, baina bai ikastaro ezberdinak egin direla eta paseoak eman direla, azken finean hemen pertsona asko pasa dira eta pertsona asko izan dugu buruan hori. Eta azkenean ba jende ezberdina ezagutzen, pues bakoitzak bere ezagupenak ditu eta hemendik eta hortik ikasi ditu gauza ezberdinak eta pues jarri ditugu komunean eta horretaz aparte ba noizbait ere ba honen inguruan dakien jendea ere etorri da auzora eta erakutsi izan digu eta pues bai egon direla bestelako tailer batzuk beste urte batzuetan. Baina horrela jardunaldi formatuetan esango nuke lehenengoa dela Errekale horren.
Eta auzo mailan lanketa bezala ikusten duzu, ez dakit balore maitan edo baduzuen lantalderik edo horrelako zehozer edo badagoen jakitunik horren inguruan, ez? Bertan bizi denik edo auzokoen osasunaren autogestio hori bultzatzen duenik?
Badago ideia eta egonda behin baino gehiagotan, oraindik ez dago osatuta lantalde moduan edo ezago baina bai elkartzen garela batzuk honen inguruan hitz egiten dugula eta buruan daukagula eta bueno imaginatzen dut mendik aurrera denbora batean sortuko dela ze gai hau hor dago guretzat pilpilean edo eta justu garai honetan non landareak jaso behar diren lehortu pues berriz jende guztiari sortzen zaio hori motivazio hori landaren bila joateko paseoan eta azkenean bai hemendik gutxira nik esango nuke bai sortuko dela talde bat. Orain arte ez dago, baina bai jende bat elkartu garena eta honen inguruan hitz egin duguna, ez? Eta bai dagoela ideia hori. Ideia ere da pues egitea holako botika bat edo auzoan eta eta ezagutzea denok pixka bat zer erabili behar dugu zertarako eta holako gauzak egitea eta pixkat ere ikastea gure gorputzak entzuten eta gure gorputza behar duena guk ikusten zer da behar duena eta ez berehala edozein minarekin medikura joaten edo farmaceutika edo farmaziara joltzen.
Bai, azken finean nahiko ohikoa da, ez? Egunerokotasunean zeharbait baldin badugu, zuzenean medikuaren gana joatea edo baten automedikazioa, ez? Azken aldian automedikazioa geroz eta urriagoa da eta geroz eta gehiago hartzen ditugu pilulak eta edozein medikazio edo botika edozein gauzen gatik, ez?
Bueno, aipatzearren, gure ustez edo elkartu garenok edo batzuk behintzak ikusten dugu farmazeutika beste sistema produktibo honetan dagoen olako monstruo bat bezala, ez? Elikagaien monstruoa bezala, hor daudela kriston enpresak, pues farmazeutikak ere kriston poterea daukate. Eta hori beraien helburua ez dira pertsonak eta enpresa ez gara pertsona baizik eta dirua, ba sistema produktibo honek eragiten duen ondorioz, ez. Eta azken finean, ba dirua bilatzen duzunean, berdin zaizu jendea gaizki egotea, de hecho komeni zaizu jendea gaizki sentitzea, ba zure produktuak erosteko, ez. Eta pixka bat, ba, horri buelta emateko ikasi behar dugu, ba, gu hori entzuten eta ikasten ere, ba, beste modu batzuetaz, ba, hobeto sentitu algarela, eta agian horrela sentitzea ez dela gaixotasun bat, baizik eta gure gorputzak entzun behar dugula, eta momentu batean gaizki sentitu ere ikasteko nola sendatzen garen, edo, bueno, ba, ikuspegi ezberdina daude, baina pixko bat komentatzea arren, baina datorrela ba, monstruo horretatik, ez? Dela farmazeutikak.
Eta auzoan jardunaldi hauen antolatze aldera, kanpoko hizlariak edo formatzaileak etorriko dira, edo auzotik bertatik ere bazaudete baten batek formatzen edo ba, bueno, diozun botika eta ba, osasunaren autogestio proiektu horri begira, bazaudete auzoko jendea ere horrenkin formakuntza jasotzen?
Pues batzuk bai egin dugula ikastaro bat eta ikastaro ezberdinak buruan ditugula, irakurtzen dugula horren inguruan, azkenean horrela ere formatzen zara eta jende ezberdinarekin egoten ere ba ikasten duzu, ez? Eta mendira ateratzen ikustera landareak horrela ikasten den modua, ez? Ba transmititzen olako ikaspenak eta bai autoan dagoela ba pertsona batzuk ba igual bai formatuagoak daudenak egin dituztena ez bakarrik ikasaroak eta horrelako kontuak ikasten ba zakit ahozago baizik eta joan direla pues akademia batetara hori ikastera pues naturopatia edo horrelako kontuak badago horrelakorik auzoan baina ere pues jardunaldi hauetan izango dugu Guillermina, pixka bat ezagutzen dituela, pixka bat, bueno, ezagutzen dituela oso ondo, ba, senda belarrak, eta, ba, animatu da gurekin erakustera auzoan dauzkagun senda belarrak.
Pixka bat, horretan sakondu aurretik, Irune, pixka bat, zehazteagatik, bai. Gaur hasten dira jardunaldiak, ez, okerrez banago, goizeko 11etan izango da dokumental bat, 12ak eta 20etan bertze bat, eta gero bazkaria ere deitu duzu, ez, gaur, ostiralean eta larun batean izango dira jardunaldiak, okerrez banago?
Hori da, gaur esan duzu moduan dokumentala, dokumentala gero bazkaria, gero kafe tertulia, eta paseotxo bat, ba, identifikatzen landare batzuk, eta gero izango dugu, ba, nola egin kontu batzuk, ba, bai pinturak edo jarabeak, edo pixkat nola egiten diren olako kontuak azaldu, ez ditugu egin, baina... Ba, saltzeagatik pixka dokumentalarena ze interesgarria da ba, La Revolución Natural deitzen da eta bi atal ditu. Lehenengo atalean ba hitz egiten da ere ba lehen esandako farmazeutika monstru honen kontra joaten zarenean ba nola kontra joaten zarenean eta pixkat bestelako modu hauek bilatzen dituzunean eta gainera zabaltzen dituzunean ba errepresioa ere jasatzen dela eta pixkat azaltzen du hori Josep Primeren eskutik, bera jaso izan du katalan, nekazari katalan bat da, bueno, nekazari ja jubilatua, baina hori eta pixkat kontatzen du, hasi zen pixka bat honen inguruan aztertzen eta ezagutzen, eta egin dituen kontuen gatik, ba, pues bai, izan du kartzelara joateko arriskua ere, eta bertan agertzen da. Eta horren inguruan ba hitz egiteko eta eztabaidatzeko prestatu dugu ba geroko kafe tertulia, ez? Nahi genuen ere ba ez bakarrik geratzea dokumentalan eta ikustea eta bakoitzak bere ausnarketak izatea, baizik eta gero konpartitzea ausnarketa horiek eta pizkat eztabaidatzea gure artean eta ikustea ber guk zer egin dezakegun horretan eta ze aukera ditugun. Eta hori esan bezala gero paseotxoa bostetan. Gauean azaltzagatik kontzertua asteazkenero egiten ari den autoan asteazkenero egiten ari den horretan dagoela sartuta baina azken finean autoan bertan gaude eta horregatik sartu ditugu ere gure kartelean tara eta kaktus dira tara izan da irabazi duena txosnetako saria edo joko duena jaietan txosnetan
Primeran, Irune, bukatzen joan behar dugu, bi minutu eskaz falta zaizkigu programa bukatzeko, luzatuko ginateke, baina, bueno, gonbidapena bidaltzen diogu entzulei, ez? Hurbildu daitezen errekale horrera, bai gaur eta bai ostiraleo larun batean, ez? Ez dakit, zerbait gehiago gaitu nahiko zenuke.
Eta larun batean bostetan paseoa eta landaren identifikazioa Fosi Albanozekin.
Primeran, bueno, Irune, ba, eskerrik asko gaurkoan Osasunaren autogestorako jardunaldi hauen inguruan mintzatzeagatik, gonbidatzeagatik, eta ba, bueno, ikusiko gara horietan.
Vale, ba, mi esker zuen.
Vale, mi esker zuen, egun una pasa. Aio.